Wel heno, dwi am yn bod ni'n gallu meddwl am yr hanes ys i ddarllen o lyfr Exodus, penod 33. Os ydych chi eisiau un adnod yn destun, Exodus 33, adnod 9. Pan fyddai Moses yn mynd i mewn i'r babell, byddai colofn o gwmwl yn disgyn ac yn aros wrth y drws, a byddai'r arglwydd yn siarad â Moses. Bore yma roeddwn ni'n meddwl am sut fedrwn ni fel cynulleidfa helpu'n gilydd i addoli Duw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Does dim gwaith mwy gogoneddus na moli ac addoli a chanmol Duw. Mae amser yn dod yn wir ymaisys pan fydd y gwir addolwyr yn addoli i'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Wedi'i rhai felly mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Mae Duw'n ceisio addolwyr. A roeddwn ni'n edrych bore yma felly ar anogaeth Paul. Cyfarchwch eich gilydd â salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Mae yna gwestiynau roeddes i ar ddiwedd roed fa maen nhw yn y cefn os ydy rhywun eisiau edrych ar y cwestiynau hynny. Hynny, da ni'n gallu calonogi'n gilydd ac annog'n gilydd. A da ni yn gallu gwneud hynny'n arbennig wrth i ni ddod ynghyd i addoli Duw a moli yr arglwydd. A trwy weld yn gilydd yn canmol yr arglwydd, da ni'n cael ein cyfareddu gan ddaioni Duw. Da ni'n gallu rhannu hyn efo'n gilydd. Da ni'n gallu rhoi lle i'r ysbryd glân weithio yn y plith ni. Ac wrth i ni wneud mwy a mwy o hynny, mae'n amser efo'n gilydd yn dod yn fwy a mwy cyfoethog a bendithiol. Ond yn y gwaith yma o'r eglwys yn dod at ei gilydd i addoli, mae yna ran pwysig i'r person sydd yn y blaen. Mae'r un sy'n arwain yn gallu bod yn rhwystyr i'r gwaith weithiau. Yn gallu rhoi damper ar bethau fel bod ni ddim wir yn cael yr help fedre ni i addoli Duw. Ar y llaw arall, mae'r un sydd yn y blaen yn gallu bod yn help aruthrol i ddod at orsedd gras. A dyna sy'n gwneud y lle yma yn le mor ofnadwy ar un olwg, ac eto'n le mor ogoneddus. A weithiau mae Duw yn cymryd gafel mewn rhywun. A mae'n ei ddefnyddio fo mewn ffordd i arwain pobl mewn ffordd arbennig. Wel, dwi wedi sôn am Dafydd Morgan. Daniel Rowland yn un arall. Oedd Duw wedi gosod ei law ar Daniel Rowland yn y fath ffordd. Fel fod pobl yn teithio o bob man o bendraw Cymru i Langeitho er mwyn clywed Daniel Rowland yn pregethu. Ac os ydyn ni bore yma'n canolbwyntio ar hyn, fedrwch chi i wneud i beri fod yn cyfarfodydd ni'n ddigwyddiadau o bwys. Heno, dwi eisiau troi eto'n waith i. A be ddylech chi fod yn disgwyl gynnau? Neu unrhyw un arall sydd yn dod i arwain fan yma. Ond sylwch, gwrandwch please ar hyn. Dwi ddim yn gwneud hyn er mwyn i mi ymddangos yn bwysig. Dydw i ddim am ddyrchafu fi hyn am unrhyw ffordd, ac os cewch chi allu o hynny, dowch ar y diwedd a rhowch row i fi ynglyn â hynny. A dwi ddim chwaith yma yn chwilio am dosturi a chyd ymdeimlad felly. Dwi yma fel un sydd yn deitha chi, dyma be ddylech chi fod disgwyl oddi wrtha i. A cyn y diwedd mi fyddai hefyd yn deud gobeithio sut fedrwch chi fod yn help i mi i wneud be ddylwn ni, neu unrhyw un arall sydd yn dod yma wneud be ddylen nhw wneud wrth eich arwain chi. Ffordd dwi eisiau gwneud hynny, dwi eisiau edrych ar hanes Moses a'r genedl yn yr anialwch. Ac wrth gwrs, mae yna wahaniaeth mawr iawn rhwng Moses a fi. A gwahaniaeth mawr iawn rhwng sefyllfa Moses a sefyllfa pregethwyr neu'r eisyn arwain oedfaon. Ond mae yna egwyddorion dwi'n credu sydd yn gallu'n helpu ni yma. A Moses di arwain y genedl allan o'r aifft. Pam nath Moses arwain y genedl allan o'r aifft? Dos at Faro yn y bore, meddy Duw, wrth iddo fynd tu'r afon, aros amdano ar lan yn eil a chymer yn dylaw y wialen a drodd yn sarf. A dywed wrtho, mae'r arglwydd Duw'r Hebreaid wedi fy anfon atat i ddweud, gollwng fy mhobl yn rhydd er mwyn iddynt fy addoli yn yr anialwch. Oedd Moses yn ei harwain nhw er mwyn iddyn nhw addoli yr arglwydd. I ddeud i gwir pan ddaru Duw ymddangos i Moses wrth y berth oedd yn llosgi heb gael ei difa, dyna ddododd Duw arwydd o be dwi'n mynd i wneud ydy bod chi'n mynd i addoli fi yn y mynydd yma. Maen nhw'n cyrraedd mynydd Seinai. A Moses yn cyfarfod â Duw ar y mynydd. A wedyn da ni'n cael yr hanes yma o Moses yn gosod i fyny Babell. Babell y cyfarfod. Mae yna ddwy Babell oedd yn cael ei galw'n Babell y cyfarfod yn amser Moses. Oedd y tabernacl yn un, ond nid yna oedd hon. Babell oedd hon wedi cael ei gosod y tu allan i'r gwersyll. Arferai Moses Gymru, Babell ei gosod y tu allan i'r gwersyll, bellter oddi wrtho, ac fe'i galwodd yn Babell y cyfarfod. Roedd pob un a fyddai'n ceisio yr arglwydd. Pob un oedd yn teimlo ar ei galon, dwi eisiau ceisio Duw. Fyddai pob un a fyddai'n ceisio yr arglwydd yn mynd at Babell y cyfarfod y tu allan i'r gwersyll. Ac felly, wrth edrych ar beth yn digwydd fan yma, da ni'n gallu gweld rhai y pethau. A beth cyntaf, dwi eisiau chi sylwi ar enw, oedd mae'r hyn oedd y bobl isio oedd gwybod fod Duw yn eu plith nhw, fod Duw efo nhw. Fodd nhw isio presenoldeb yr arglwydd. A cefndir yr hanes yma'n hynod o arwydd o cael. Oedd Moses wedi arwain y bobl at y mynydd ac oedd Duw wedi alw o fyny i'r mynydd lle oedd wedi bod am ddeugain diwrnod y deugain nos efo Duw. Mae'r bobl yn anes mwytho. Pan welodd y bobl fod Moses yn oed i dod i lawr o'r mynydd, deithant ynghyd at Aaron a dweud wrtho, Cod, gwnaen i Duw i ei fynd o'n blaen. Oedd ni wyddom ni beth a ddigwyddodd i'r Moses hwnna ddaeth â ni i fyny o wlad yr aifft. A maen nhw'n gwneud y llo air. Maen nhw'n addoli. A mae Duw yn deud wrth Moses mor fuan, mae'r bobl ma di mynd i wrth ryfel, a dwi'n mynd i fynd lawr a'i difa nhw. Mae Moses yn pledio, paid a gwneud hynny. Be fydd pobl yr aifft yn deud? Bod ti di arwain y bobl i rannu alwch, ond bod ti'n methu dod â nhw trwodd yn iawn, ac mae dyna pam bod nhw wedi marw. A mae'n arbed y bobl. A mae Duw yn deud, wel, oce. Okay. Geith y bobl fynd ymlaen. Gan nhw fynd i wlad yr addewid, ond fyddai ddim yn mynd efo nhw. Be mae'n deud ydy anfonaf angel wrth flaen. Gyrraf allan y Cananeaid, Amoriaid, Hethiaid, Peresiaid, Hefiaid, Jebusiaid. Dos i wlad yn llyfeirio laeth am el, ond ni bydda fi'n mynd i fyny gyda thi. Rhag i mi dyddifa ar y ffordd, oedd pobl war galed ydych. Be di ymateb o bobl? Maen nhw'n mynd i gael gwlad yn llyfeirio laeth am el? Maen nhw'n mynd i gael angel yn mynd o'i blaen nhw? Pan glywodd y bobl y newydd drwg hwn, dechreuais yn talaru. Pa iwsodd angel heb Duw? Pa iwsodd gwlad yn llyfeirio laeth am el heb fod Duw efo nhw? Doedd angel ddim yn ddigon i arwain y bobl drwy'r anialwch. Ac yng wlad yr addewid, doedd angel ddim yn mynd i fod yn ddigon i gwarchod. Doedd angen Duw i hun efo nhw. Mae Moses yn gweddio yn dydi, os na fyddi di dy hun gyda mi, paid â'n harwain i ymaith, oedd hi yma. Ond sut y bydd neb yn gwybod fy mod i a'r bobl wedi cael ffafr yn dolwg os na fydd i'n mynd gyda thi? Dyna sef fy ngwneud i a'r bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Be sy'n mynd i wneud yn addoli ni yn wahanol? Ydy'r ymwybyddiaeth o Dduw yn ein plith ni. Oedd Martin Lloyd-Jones arfer dweud, gallai faddau llawer, gallai faddau bron unrhyw beth i bregethwr. Cyn bellter bod yn rhoi fi ryw syniad o Dduw. Dydy cerddoriaeth a, pregethu da, yr adeilad gorau a'r drefn gwasanaeth fwyaf dychmygol. Dwi'n mynd i wneud dim mwy nag agor clwb crefyddol. Ond i bai fod Dduw yn ein plith. A pan mae Dduw yn bresennol, mae pethau'n wahanol. Ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd, beth ydym ni'n ddarllen, pan o'r rhenodd Iesu lefaru'r geiriau hyn, synodd y tyrfaedd at yr hyn roedd yn ei ddysgu. Oherwydd o'r hyn ei ddysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel ei ysgrifenyddion. Ond na ryw awdurdod yn y ffaith fod Dduw yna trwy Iesu yn llefaru yr hyn oedd yn wir, yr hyn oedd yn dragwyddol, yr hyn oedd yn fywyd. Pan oedd Paul yn mynd i wahanol lefydd, oedd yn gallu deud ar enghraifft Thessaloniaid, nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl y dim ni'n ei ffregesu, ond mae'n nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân ychydig ar y choeddiad mawr. Oedd Dduw yna. A pan mae Dduw'n bresennol, mae'r cyfan yn newid. Ond dwi ddim yn deud na tydi Dduw ddim yn bresennol efo ni. Ond dyna be ddylech chi fod yn chwilio amdano fo pan ydych chi'n dod yma i gael eich arwain gynnau neu unrhyw un arall. Y man y bof arglwydd mawr yn rhoi ei nefol hedd i lawr. Mae holl hapusrwydd maith y byd ar nef ei hunan yno i gyd. Dyw'r gair mae ddeiant i mi ddim, nid oes mewn gweddi ronyn grym a llais heb sylwedd un ti gyd heb i mi weld ei wyneb pryd. Be dyn ni eisiau fan yma? Be wneith yn addoliad ni yn addoliad cywir, yn addoliad grymus, yn addoliad byddwn ni yn edrych ymlaen ato fo, sil ar ôl sil wrth ddod at yn gilydd. Presenoldeb Dduw? Maen nhw'n deud am bobl sydd wedi bod trwy ddiwygiad. Mae'r cwestiwn fyddan nhw'n holi gyson. Ydy o yma? Ydy o yma? Dyma ddylech chi fod yn gweddio wrth feddwl am gwasanaethau. Dyma ddylech fod yn hireth ni. Arglwydd tyrdi i gyfarfod â ni yma efo'n gilydd. Yr ail beth. Cyn i Moses fedru adrodd gair Dduw wrth y bobl, cyn iddo fedru deud unrhyw beth wrthyn nhw am Dduw, oedd rhaid iddo fo fod wedi cyfarfod â Dduw ei hunan yn doedd. Pa fyddai Moses yn mynd i mewn i'r babell, byddai colofn o gwmwl yn disgyn ac yn aros wrth y drws. A byddai'r arglwydd yn siarad â Moses. Byddai'r arglwydd yn siarad â Moses wyneb yn wyneb fel y bydd rhywun yn siarad â'i gyfaill. Doedd Moses ddim ond yn gallu dwy'n gair Dduw i'r bobl, os oedd Dduw ei hun wedi siarad efo fo yn gyntaf. A mae'r cwmwl, da ni'n gwybod, yn yr Hen Testament, mae'r cwmwl yma yn arwydd o Dduw yn dydi presenoldeb Dduw. O Dduw mewn cwmwl o niwl y dydd a cholawn o dan yn os yn mynd o flaen y bobl trwy'r anialwch. Adeg cysegru'r deml dyddiau Solomon. Beth i gwyddoedd dyma nhw'n cysegru'r deml a dyma na gwmwl yn disgyn a llenwi'r deml ac oedd gogoniad Dduw gymaint fel oedd yr offeiriad yn gorau ffoi am ei bywyd allan o'r deml. O Dduw'n bresennol. A wedyn fyny ar fynydd y gwedd newidiad. Dyma y gwmwl golau yn disgyn yn dod ar yr arglwydd Iesu. A Pedr ac Iago ac Ioan yn cael ffasiwn fraw. Ydyn nhw'n ofni. Mae Duw yn y lle. Achos arwydd o Duw oedd y cwmwl yna. Doedd Moses ddim ond yn gallu dwy'n gair Duw i'r bobl, so oedd Duw ei hun wedi siarad efo fo yn gyntaf. Dim ond wedi iddo gyfarfod y Duw wrth y berth neu oedd yn llosgi heb gael ei difa. Y gallodd o fynd nôl at Israel yn y lle cyntaf. Oedd wedi trio i gwaredu nhw o'r blaen yn dod trwy nerthu hunan. Oedd wedi trio wneud rhywbeth trwy ladd o'r eifftiwr oedd yn cam drin yr iddew. Ond doedd hynny ddim i wso gwbl. Ond pan oedd Duw di ymddangos oedd yn gallu mynd efo awdur y dod. A wedi iddo fynd i fyny'r mynydd gyda Duw, gafodd o'r deg o'r chymyn ac wrth iddo fynd i'r babell, gafodd o yr holl gyfarwyddiadau ynglyn â'r tabernacl a'r offer ac yn y blaen felly. A nid yw i amser y fan o fo Duw yn fwy gwerthfawr ac yn fwy cynhyrchiol nac unrhyw gynllunio oedd o wedi wneud i hynna'n unrhyw drefni oedd o'n trio feddwl amdano fo'i hynna'n. Oedd o wedi bod efo Duw. Ac felly, oedd yn gallu cyfarch y bobl. Mae'n siŵr bod chi wedi gyd wedi clywed, ac falle bod chi wedi meddwl rhyw ambell o. Wel, job gweinidog, job reit hawdd un diwrnod yr wsnos mae'n gweithio, ynde? Rhaid sicrhau chi, di pregethau ddim yn disgyn o'r awyr. Mae yna waith yn gorfod mynd i baratoi pregeth ac yn aml yn golygu oriau maith. A chi'n meddwl beth yw strygl? Y strygl ydy nid yn gymaint paratoi rhyw fath o neges, gwybod beth mae'r esboniadau'n ddeud ac yn y blaen, darllen pregethau neu gwrando'r pregethau pobl eraill i wybod beth maen nhw'n ei ddeud. Y gwaith mawr ydy ceisio Duw a chyfarfod Duw ei hun. Gwrando be mae Duw ei hun yn ei ddeud wrtha i er mwyn i mi fedru ddeud wrtha chi. A pob pregeth ydych chi'n ei chlywed gyndai, dwi wedi fregethu hi o'r blaen i fi fy hunan. A dwi wedi pregethu hyn nid fel rhywun yn dysgu gwaith er mwyn perfformio drama neu pasio arholiad, ond fel neges o orsedd nef i fy nghyfarchu a fy herio fi a fy newid i fel mod i yn gallu cyfarchu a herio chi a'ch newid chi trwy ras Duw trwy'r ysbryd glân. A dwi'n cofio flynyddoedd yn ôl. Oedd yna gyfaill i mi yn weinidog, oedd yna'n gyfoedion yn y coleg ac oedd yn weinidog, ac un o bobl i eglwys o'n deud wrthai. Ti'n gwybod, Dafydd, ar y Sul, pa mae o mynd fyny'r pwlpid yna, da ni'n gallu deud i fod wedi bod efo Duw yn ystod yr wythnos dwytha yma. Ac oedd yna fendith ar ei bregethu fo ar y pryd. Robert Murray McChain, pregethwr pur enwog o'r Alban, fi oedd o farw'n ifanc iawn. Nawr i genoed, dwi'n credu oedd o'n de pan ath o farw, ond oedd rhywun gofod i ddefnyddio'n helaeth gan Dduw. Ac oedd pobl weithiau'n cael ei argyhoeddi wrth iddo fo gerdded fyny'r pwlpid. Achos bod nhw'n gwybod i fod wedi bod efo Duw yn ystod yr wythnos. Cyn dod ato chi, mae eisiau i chi fod yn disgwyl mod i wedi bod at Duw. A mod i wedi bod yn ceisio gan y Duw yr hyn sydd yn mynd i fod yn neges. Fydd yn cyffwrdd eich calon chi. Fel bod chi rywsut yn gweld Duw yn well yn ei adnabod yn well yn ei ddilyn o'n agosach. A mae hyn yn dod â ni at y trydydd pwynt. Wrth i Moses fynd fewn i'r baball, mi oedd y bobl eraill yn ceisio Duw mewn rhyw ffordd hefyd yn doedden nhw. adnod 8, pan fyddai Moses yn mynd allan at y babell, byddai'r bobl i gyd yn codi. A phob un yn sefyll o ddrws ei babell ei hun ac yn gwylio Moses nes iddo fynd i mewn. A pan welai'r holl bobl y golofn o gwmwl yn aros o'r ddrws y babell, byddai pob un ohonynt yn codi ac yn addoli o'r ddrws ei babell ei hun. Oedd Moses yn mynd, ond oedd y bobl hefyd yn deud, ie, dyn isio ti fynd, dyn isio ti gwrdd â Duw, dyn isio clywed beth sy'n gan Duw i ddeud. Ac oedd y bobl yna yn ceisio Duw i gwrdd â Moses. Nid rhywbeth oedd y fo i chi yn neud yn unig. Oedd y bobl yn gwybod fod i bendith nhw'n dibynnu ar y ffaith i fod yn cwrdd â Duw i hun. Felly oedden nhw'n gwylio pan oedd yn mynd a trafod efo yna a'r cwmwl yn dod fydden nhw'n addoli Duw. Bod Duw'n cwrdd a'i was. Yn diolch i Duw am gyfarfod efo fo. A dyna oedd yn peri bod ganddyn nhw hyder i wrando arno fo wedyn. Oedden nhw'n gwybod bod ganddo fo rhywbeth i ddeud wrtho ni, oedd hi wrth Duw ei hunan. Oedden nhw'n gwybod i fod wedi cael gair oedd hi wrth yr arglwydd. Cyfrinach Spurgeon, pregethwr mawr yn y 40 ganrif ar 15. My people pray for me. Chysiwr yn agosach, Stuart Oliot, pan oedd o'n dechrau pregethu. Nifer ohono ni'n gwybod am Stuart Oliot a'i pregethu grymus o. Ac oedd na un pregethwr oedd o'n teimlo bod y pregethwr yma bod na ryw rym arbennig ymrhegethu. Y dyn yma. Felly dyma fo'n mynd ato fo. Un diwrnod, dyma fo'n mynd ato fo. A dyma fo'n cael ei groesawu fewn i'r tŷ, i'r stydi. A Stuart yn gofyn i hwn, please tell me, what is your secret? How is it that when you preach, I know that God is speaking? Gar y funud honno, oedd na ryw raig yn cerdded heibio'r ffenest. A dyma hwn yn dweud, that's my secret. Pwyntio at y wraig. Come with me, a dyma nhw'n mynd o'r mans drws nesaf i'r capel. A dyna lle oedd wraig, yma oedd hi'n hen wraig, ar ei ffensiwn, dim ryw lot oedd hi'n gallu neud. Ond bob diwrnod, byddai'n cerdded i'r capel. Byddai'n mynd i'r set lle oedd hi'n eistedd bob dydd Sul. Byddai'n eistedd lawr, a byddai'n gweddio. Byddai'n gweddio dros Stuart. Dros y gweinidog oedd yn pregethu. Byddai'n edrych rownd ar y seddill lle gwahanol bobl oedd hi'n nabod yn eistedd, byddai'n gweddio dros dyn nhw, byddai'n nhw yn profi daioni yr arglwydd trwy'r gair. Cofio Vernon Hyam yn rhannu efo fi, yn sôn am wraig. Oedd o'n mynd ati yng Nghaerdydd, oedd hi'n aelod yn yr eglwys yng Nghaerdydd, lle oedd Vernon yn pregethu ac oedd hi'n gweddio. Ac yn aml iawn, oedd hi yn gwybod yr union eiriau oedd Vernon yn mynd i ddefnyddio yn y pregethu. Achos bod hi'n ceisio bendith yr arglwydd, a fe gafodd o gyfnod arbennig o fendith yn arbennig yn y 70au, pan ddod llawer iawn i gredu trwy i bregethu fo. A ddolid i'r gwaith mwyaf ar uchel, gall unrhywun ar wyneb y ddeiar i gyflawn ni, ac un addoliad ni fod yn fwy na jyst geiriau, dyn ni angen presenoldeb Duw i hun. Os na fyddi dyd y hun gyda mi, paid â'n harwain i ymaith oedd hi yma. Wedi sut y bydd neb yn gwybod fy mod i at bobl wedi cael ffafr yn dolwg. Os na fyddi'n mynd gyda ni, dyna sy'n fy ngwneud i at bobl yn wahanol i bawb arall ar wyneb y ddaear. Mi oedd Paul yn gofyn i'r rhai oedd yn sgrifennu atyn nhw. Gweddiwch drostau. Oedd Paul yn gofyn, dwi'n credu bod gennau i hawl i ofyn hefyd. Dwi'n dibynnu ar eich gweddiau chi drostau yn ysod yr wythnos yn ogystal ag ar y Sul. Wrth i mi baratoi, fy mod i yn cael mwy na just eistedd i lawr efo llyfrau a Beibl a chyfrifiadau a mod i'n meddwl am neges, ond mod i'n cwrdd â Duw i hynna. A bod y Duw yma yn cwrdd â fi yn y dirgel fel pan byddai'n dod yma yn yr amlwg, byddwch chi'n gwybod bod Duw wedi bod yna. A bod Duw wedi siarad efo fi, fel mod i yn siarad efo chi. Gweddiwch byddai'n gallu dirynad gair yr arglwydd trwy ddy fo agor yn llygaid. Gweddiwch byddai'n gallu egluro'r gair yma a gweld sut i egluro'r gair yn glir. Gweddiwch y byddai'n cael ynghadw rhag y beiau hynny fydd yn fy nallu a gwneud fy neall ysbrydol yn aneglir. A pheri mi fesu gweld yr hyn sy'n gan Dduw i'w rannu â chi. A gweddiwch byddai'n cael ynghadw rhag y distractions sydd yn dod rhyngdda i ar araglwydd. Nid jyst paratoi pregethau dwi na, nid yn eddylwn i fod yn wneud, ond mi ddylwn i fod yn cwrdd â Duw i mi fedru dod a charwain chi i'w bresenoldeb. Pobl yn teithio ar draws Cymru i Langeitha. Oedden nhw'n cerdded am ddyddiau i sesiwn yn y Bala i wrando ar Thomas Charles. Oedden nhw'n mynd bellter i glywed George Whitfield yn llenwi'r Metropolitan Tabernacle yn Llundain i wrando ar Spurgeon. A falle na i ddim cael y miloedd yn gwrando arna i neu unrhyw bregeth o'r arall sydd yn dod yma. Ond wrth i ni gyd ymdrechu yna, mi fydd yn addoliad ni yn lot mwy grymus, yn fwy nerthol, yn fwy ffrwythlon wrth i ni ddod at y Dduw efo'n gilydd. A bod i Dduw yn ei ras eich cynorthwyo chi a finne i fod yn hyblyg yn nwylo'r ysbryd glân ac yn llawn o'r ysbryd glân er mwyn ei enw. Ydwch chi'n ei weddio. O Dduw yn tad, dyn ni'n gwybod pan dyn ni'n dod at yn gilydd fan yma, trwy ffydd dyn ni'n gwybod yn bod ni'n dod i gwrdd a thyd y hynna'n. Ond o arglwydd yn Duw, wyt ti'n nabod yn calonau ni ac yn gwybod am yn meddyliau ni a'n teimladau ni. Ac arglwydd, da ni'n gallu bod yn farw yn ysbrydol. Da ni'n gallu bod mor gysglyd yn ysbrydol. Da ni am un cyfarfodydd fod yn llawer mwy amlwg yn gyfarfodydd lle mae dy nerth di ar waith. Felly tyrd o ddewn tad ysgwal i di fod yn dda. Cwrdd a ni, bob un ohono ni. Ac er mwyn hynny, cwrdd a fi a phregethwyr eraill fydd yma a rhai sy'n arwain yr addoli a'r fore syl ar y glwydd, cwrdd â ni o flaen llaw. Fel yn bod ni yn y fan lle da ni'n gallu arwain y bobl. A phawb yn ymwybodol fod Duw yn y lle hwn er gogoniant i dy enw. Amen.